Եթերում է ազատություն ռադիոկանալի ցերեկը, ինձ ցերագիրը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի օր, հարգելյուն կնդիներ, այժմին մեր ծրագրում։ Լեռնային Ղարաբաղին նվիրված հատուկ լսումներ Եվրախորհրդարանում, Եվրոպական ընտանիքը խոստանում է լիակատար օժանդակություն ցուցաբերել Ղարաբաղին, խաղաղության համաձայնագիրը կյանքի կոչելու և տարածաշրջանը վերականգնելու հարցում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարցազրույց հետևել CNN և BBC հեռուստաընկերություններին Ղարաբաղյան խնդրի, հայ-թուրքական հարաբերությունների և տնտեսությունը վերականգնելու շուրջ։ Սկանդալ Փարիզում, Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված խաչքարերի ցուցահանդեսում, ադրբեջանական կողմի ճնշման տակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ներկայացուցիչները հանել են խաչքարերի տեղադրման և կառուցման մասին գրությունները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք Մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլեյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեք աշխատանքային այցով մեկնել է Լոնդոն, որտեղ նույն օրը հանդիպել է աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայ գործարարների հետ։ Հանդիպման ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ աշխարհասփյուռ հայ գործարարների հետ շփումները թույլ են տալիս պատկերացում կազմել, թե ինչ հնարավորություններ ունի հայ ժողովուրդը առկա մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության արևելյան գործընկերության հարցերով գլխավոր կառավարիչ Միրոսլավ Լուժյակը երեկ ասել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է ընդարձակել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցային ձևաչափում, ինչպես նաև օժանդակել խաղաղության շուրջ համաձայնագրի իրագործմանը, երբ այն ստորագրվի։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի Վրաստան կատարած միջեկեղեցական և հովապետական այցի ավարտին Հայաստանի և Վրաստանի հոգևոր առաջնորդները որևէ գրավոր փաստաթուղթ չեն ստորագրել, թեպետ նախապես ենթադրվում էր, որ կողմերը մի համաձայնություն կստորագրեն։ Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեյուն մտադիր է ձևավորել նոր կառավարություն և խորհրդարանին ներկայացնել գործադիրի վստահության հարցը։ Հունաստանում զանգվածային ըմբոստությունը շարունակվում է։ Ցուցարարները փորձել են գրավել խորհրդարանի շենքը, սակայն ոստիկանությունը պատնեշներ է դրել։ Ոստիկանության և ցուցարարների բախումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ տուժել են։ Արմիությունները 3-24 ժամը գործադուլ են հայտարարել։ Ալ-Ղայդան հայտնել է, որ սպանված Ուսամա բին Լադենի փոխարեն կառույցը առաջնորդելու է եգիպտացի Այման ալ-Զավարին։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է $25 միլիոն վճարել ալ-Զավարիի բացահայտման ու ձերբակալությանը նպաստող տեղեկությունների համար։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գաբրիել Գիֆորցը, ով 5 ամիս առաջ գլխից վիրավորվել էր զինված հարձակման հետևանքով, երեկ դուրս է գրվել հիվանդանոցից, բուժումը շարունակվելու է տանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման շուրջ վերջին շրջանում ակտիվացած քննարկումները երեք տեղափոխվեցին Եվրախորհրդարան, որտեղ հատուկ լսումներ էին կազմակերպվել բանակցությունների ներկայիս փուլի և հնարավոր հետագա զարգացումների վերաբերյալ։ Եվրոպացի պատգամավորների առջև ելույթներով հանդես եկան Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահները։ Երկուսն էլ լիահույս էին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները Կազանում նախատեսված առիթի հանդիպման ժամանակ կարող են համաձայնության գալ խնդրի կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Ավելին, համանախագահները ելույթում դիմում էին Եվրամիությանն ու նշում, ինչ կարող է անել Եվրոպական ընտանիքը ձեռք բերված համաձայնությունները կյանքի կոչելու համար։ Մանրամասնում է Իրինա Հովանեսյանը։
Եվրախորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում կայացած լսումների ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն և Բեռնար Ֆասիեն հայտարարեցին, որ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները թափ են հավաքում և շատ հնարավոր է, որ նախագահների Կազանում նախատեսված հանդիպմանը առաջընթաց արձանագրվի։ Հիմնարար սկզբունքների ներկայիս տարբերակը, որը գտնվում է բանակցությունների սեղանին, մեր կարծիքով արդար է և հավասարակշռված, և մենք կցանկանայինք, որ կողմերն ընդունեին այն Կազանում նախատեսված առաջիկա գագաթնաժողովի ժամանակ, հայտարարեց Ռոբերտ Բրատկեն։ Ամերիկացի համանախագահը նաև ընդգծեց, որ հիմնարար սկզբունքները դեռևս վերջնական կարգավորման համաձայնագիր չեն, այլ ընդամենը ուրվագծում են խաղաղությունը։ Միացյալ Նահանգները շահագրգիռ է անել հնարավորը խաղաղ կարգավորումն ապահովելու համար։ հավելեց Ռոբերտ Պրատկեն։ Ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիենը մանրամասնեց, որ սեղանին դրված է 4-5 էջանոց փաստաթուղթ, հիմնարար 14 դրույթներով, ընդգծելով, որ բանակցությունների տարբեր փուլերում Հայաստանը կամ Ադրբեջանը դեմ են արտահայտվել ներկայացված սկզբունքներին, Ֆասիեն տեղեկացրեց, որ Սոչիում հաջողվել է որոշակի առաջընթացի հասնել։ Սոչիում վերջին հանդիպման ժամանակ մեզ հաջողվեց որոշակի առաջընթաց, այսպես ասած, բանավոր համաձայնություն արձանագրել, և մենք հուսով ենք, որ այն կամրապնդվի գրավոր տեսքով շատ մոտ ապագայում, հայտարարեց ֆրանսիացի համանախագահը։ Կարգավորման շուրջ բանակցությունները ըստ նրա ընթացել են 3 փուլով։ Առաջին փուլում փորձ արվեց Ղարաբաղը վերաինտեգրել Ադրբեջանի կազմում, և դա տապալվեց, քանի որ սպառնում էր Հայաստանի կողմից նոր պատերազմով։ Երկրորդ փուլում 90-ականների վերջից միջնորդները փորձեցին իրավական տեսք տալ Ադրբեջանից Ղարաբաղի անջատմանը, բայց դա իհարկե տապալվեց Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ։ Երրորդ փուլում միջնորդներն առաջարկեցին վերջնական լուծումը գտնելուց առաջ նախ կարգավորել այն հարցերը, որոնք կարող էին լուծվել։ Եվ այժմ, եթե կողմերը համաձայնության չհասնեն, կնշանակի, որ այս երրորդ հայեցակարգն է ձախողվել, հայտարարեց Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ, ընդգծելով, որ այժմ հասնում են երրորդ փուլի ավարտին։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ծառայության արևելյան գործընկերության հարցերով գլխավոր կառավարիչ Միրոսլավ Լայչակն էլ հայտարարեց, որ Եվրամիությունը պատրաստ է ընդարձակել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցային ձևաչափում, ինչպես նաև օժանդակել խաղաղության շուրջ համաձայնագրի իրագործմանը, երբ այն կստորագրվի։
Բրյուսելում Եվրախորհրդանում 3 տեղի ունեցած այս քննարկմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Օրեր առաջ, սակայն, երկու երկրների արտգործնախարարները հայտարարել են, թե մերձեցրել են դիրքորոշումները Մոսկվայում կայացած հանդիպման ժամանակ, եւ եթե այդ դրական միտումը պահպանվի, Կազանում նախագահները կարող են համաձայնության հանգել։ Արդյոք կողմերն իսկապես պատրաստ են առաջընթաց արձանագրել, թե այդ մասին հայտարարում են արևմուտքի ճնշումներից դրդված։ Թեմայի շուրջ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է փորձագետների հետ։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանն այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, թե ամենևին տպավորություն չունի, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման նորագույն սկզբունքների հարցում Երևանի եւ Բաքվի միջև արդեն իսկ համաձայնություն կա։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն, հիշեցնենք, 3 Եվրախորհրդարանում Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ տեղի ունեցած լսումների ժամանակ հայտարարել էր, թե Սոչիում կայացած վերջին հանդիպման ժամանակ հաջողվել է բանավոր համաձայնություն արձանագրել։ Հուսով ենք, որ այդ համաձայնությունը կամրապնդվի գրավոր տեսքով շատ մոտ ապագայում, նաև ասել էր ֆրանսիացի միջնորդը։ Մամել Սարգսյանի խոսքերով վերջին շրջանում կողմերի հնչեցրած հայտարարությունները բավական իրարամերժ են համաձայնության կայացման հնարավորության մասին խոսելու համար։
Տպավորություն չի մնում, որ Ադրբեջանը համաձայնը, շատ տարբեր են նրանց ելույթները, և անընդհատ նույնպես Հայաստանին են ուղում սլաքը, ասելով, եթե Հայաստանը իրեն կոնստրուկտիվ պահի, եթե որն է։ Բայց ինքը չի երևում, որ կողմերը տենց ուրախությամբ գնում են Կազան, այն հույսով, որ իսկապես կանգնարկում այդ փաստաթղթի վրա։
Քաղաքագետն այլ հակասություններ էլ է մատնանշում։ Օրինակ, Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսում է միջազգային խաղաղապահների հարցում ձեռք բերված ինչ-որ համաձայնության մասին, ինչին հաջորդում է Հայաստանի արտգործնախարարի հերքումը, կամ հայկական կողմը խոսում է Մոսկվայում կայացած բանակցություններում ձեռք բերված առաջընթացի մասին, միջդեռ նույնը չենք լսում Բաքվի կողմից։
Ադրբեջանի կողմը նշեց, որ որևէ համաձայնություն չկա Ղարաբաղի միջանկյալ ստատուսի հարցում, ռեֆերենդումի հարցում, եւ արդեն այդ հանդիպումից հետո նույնպես Ադրբեջանը ասաց, որ շարք հարցեր մնացել են բաց։
Այսչափ ակնհայտ հակասությունների պարագայում դժվար է Կազանում վերջնական համաձայնություն ակնկալելը, հատկապես որ բանակցվող սկզբունքներին դեռ իր համաձայնությունը պետք է տա նաև Ղարաբաղյան կողմը։ Մեզ հետ զրույցում ասաց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրենը։
Այսօր ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի աշխատանքային այցը Մեծ Բրիտանիա, որտեղ այդ երկրի ղեկավարության հետ հանդիպումներից բացի Տիգրան Սարգսյանը քննարկումներ ունեցել նաև աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած հայ գործարարների հետ։ Այցին հետևում էին նաև արևմտյան լրատվամիջոցները։ Նախորդին Տիգրան Սարգսյանը հարցազրույցներ է տվել CNN և BBC հեռուստաընկերություններին, որոնք վարչապետին հարցեր են ուղղել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման, հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման ու հայաստանյան տնտեսության մասին։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հարցազրույց է տվել երկու ազդեցիկ լրատվամիջոցների CNN-ին և BBC-ին, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Թուրքիայի հետ հարաբերություններին և Հայաստանի տնտեսական վիճակին։ CNN-ի լրագրողի հարցին, թե արդյոք հունիսի 25-ին Կազանում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ընթացքում հնարավոր է առաջընթաց գրանցվի, Տիգրան Սարգսյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի իշխանությունը ունի քաղաքական կամք Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում առաջ շարժվելու, չնայած գիտակցում են, որ դա հեշտ չի լինելու, սակայն հուսով ենք, որ մեր ադրբեջանցի գործընկերները կցուցաբերեն նույն քաղաքական կամքը, ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ BBC-ի հարցին, թե հնարավոր է արդյոք փակուղում հայտնված հայ-թուրքական հարաբերություններում տեղաշարժ լինի Թուրքիայում խորհրդարանական ընտրություններից հետո, Տիգրան Սարգսյանը պատասխանել է.
Мы надеемся, что Турция в вопросе урегулирования армян-турецких отношений будет последовательна.
Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիան հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում հետևողական կլինի, մասնավորապես ես նկատի ունեմ ստորագրված արձանագրությունները, որոնք ենթադրում են, որ երկու հարևան երկրները մտադիր են նորմալ հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների։
В течение последних 20 лет остаётся неизменной.
Հայաստանի դիրքորոշումը վերջին 20 տարիների ընթացքում անփոփոխ է, մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների, եւ մենք ուրախ կլինենք, որ մեր թուրք գործընկերները եւս այդ հետեւությանը հանգեն, որ 21-րդ դարում փակ սահմաններ ունենալը նոնսենս է։
Это нонсенс.
Խոսելով Հայաստանի տնտեսության մասին, վարչապետն ասել է, որ ճգնաժամը Հայաստանում մեծապես պայմանավորված էր նրանով, որ տնտեսությունը դիվերսիֆիկացված չէր, իսկ հակաճգնաժամային քայլերը երեք ուղղությամբ են իրականացվել՝ տնտեսության դիվերսիֆիկացում, ենթակառուցվածքների և բիզնես միջավայրի բարելավում։ Հայաստանի արտահանումը 2000 թվականին կազմում էր համախառն ներքին արդյունքի 20%-ը, իսկ այժմ միայն 12%-ն է կազմում, լրագրողի նկատառմանն ի պատասխան Տիգրան Սարգսյանն ասել է, որ արտահանման խթանումը շարունակում է մնալ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը։ Այժմ արտահանումը հիմնականում երեք ուղություններով է՝ հանքարդյունաբերություն, տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերություն և զբոսաշրջություն։ Տիգրան Սարգսյանը հավելել է, որ Հայաստանի տնտեսության մեջ մեծ է Սփյուռքի դերը։ Ֆինանսական հոսքերը Սփյուռքից Հայաստան են գալիս ոչ միայն օտարերկրյա ուղակի ներդրումների, այլև մասնավոր դրամական փոխանցումների տեսքով, ինչը օգնել է Հայաստանին հաղթահարել ճգնաժամի հետևանքները, CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Փարիզում երեկոյան սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսի ժամանակ։ Միջոցառումը կազմակերպել էր Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում, ներկայացնելով դարերի ընթացքում պատմական Հայաստանի տարածքում ստեղծված խաչքարերի լուսանկարները։ Ցուցադրությունից ժամեր առաջ, սակայն, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարությունը որոշել է հանել խաչքարերի տեղադրման ու կառուցման մասին գրությունները, պնդելով, թե դրանցից մի քանիսը գտնվում են ոչ թե Հայաստանում, այլ Թուրքիայում և Ադրբեջանում։ Մանրամասներն ու հայկական կողմի արձագանքները հեռախոսով կփոխանցի Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրախյանը։
Երեք երեկոյան մեծ բազմություն էր հավաքվել ներկա լինելու Հայաստանի անկախության 20-ամյակի արդիվ Հայաստանի մշակույթի նախարարության կողմից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում կազմակերպված հայկական խաչքարերի ցուցահանդեսի բացմանը, բայց մեծ եղավ ներկաների զարմանքը, ավելի ճիշտ վրդովմունքը և նույնիսկ զայրույթը, երբ պարզվեց, որ ցուցահանդեսի բացումից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տնօրինությունը թույլ էր տվել իրեն հանել խաչքարերի լուսանկարներն ուղեկցող բացատրական գրությունները, թողնելով միայն նրանց ստեղծման թվականները։ Այդպիսով ներկաները դիտեցին ցուցահանդեսը առանց տեղեկանալու հուշարձանների տեղադրման և կառուցման վայրերին։ Պատճառը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուների համար հանդիսանում էր այն, որ այդ հուշարձաններից մի քանիսը գտնվում են ոչ թե Հայաստանում, այլ սահմանամերձ երկրներում, Ադրբեջանում և Թուրքիայում, հետևաբար դիվանագիտական սխալ կլիներ այդ գրությունները թողնելը։ Նույն ձևով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նույն պատասխանատուները հանել են տվել պատմական Հայաստանի մեծ քարտեզը, որի վրա նշված են եղել տարբեր խաչքարերի տեղավայրերը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուները մերժեցին գալ և բացատրություն էլ տալ ներկաներին, բայց դեսպան Վիգեն Չիտեջանի կողմից արտասանված ցուցահանդեսի բացման խոսքը ուներ դժգոհության շեշտեր, մինչդեռ Հայաստանի մշակույթի փոխնախարարուհին իր ելույթում չտակտրեց իր հուզումը կատարվածի հանդեպ, այն ժամանակ, երբ ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Պատրիկ Տոնապետյանը, հայկական արվեստի երևելի մասնագետներից մեկը, բացարձակապես դատապարտեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատասխանատուներին, հայտարարելով իր վրդովումը նրանց կողմից հայ մշակույթի հանդեպ, այդպիսով կատարված գրաքննության հանդեպ։ Միթե կարելի է խոսել դեռ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային առաքելության մասին։
Փարիզից հեռախոսով հաղորդում էր մեր թտակից Ռուզան Գյուրեխյանը, վերադառնանք Երևան։ Հաղորդման այս հատվածում ռեպորտաժ մայրաքաղաքի հիմնախնդիրներից մեկի բազմաբնակարան շենքերի կիսախարխուլ վերելակների վերաբերյալ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այսօր Երևանում մոտ 5000 վերելակ է գործում, մեծ մասը տեղադրվել է դեռևս խորհրդային միության օրը 20-30 տարի առաջ և վաղուց արդեն անցել վաղեմության ժամկետը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Պաշտոնյան այսօր Երևանում հայտարարել է, թե գործող վերելակների 30% անհրաժեշտ է անհապաղ փոխել, ինչի համար սակայն բավարար ֆինանսական միջոցներ չունեն ոչ բնակիչները, ոչ տեղական իշխանությունները։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձը։
Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Պետրոսյանը հավաստիացնում է, որ իր պաշտոնավարման 5.5 տարիների ընթացքում վերելակներում դժբախտ պատահարների ընդամենը 4 դեպք է գրանցվել։
Եղել է մի մահացու դեպք, եղել 3 եղել են մարմնական վնասվածքներով։
Լրագրողների այն պնդմանը, որ միայն վերջին 1 ամսում գրանցվել է 2 դեպք, մեկը Երփացի գործարանի վերելակի հորանը մարդ էր ընկել և մահացել, մյուսն էլ երբ Կողբացի փողոցի շենքերից մեկում 8 տարեկան երեխան կրկին ընկել էր հորանը և լուրջ կոտրվածքներ ստացել, Աշոտ Պետրոսյանը պատասխանեց, որ թվերն այլ բան են ասում։
Թվաբանության մաթեմատիկայի դեմքը չեն գնալու, դա պատմություն չի և լրագրություն չի, թվեր են, որոնք ապացուցված են։
Հիշեցնեմ, հունիսի 6-ին դժբախտ պատահար էր տեղի ունեցել Երևանում Եզնիկ Կողբացի 3-ա շենքից մարմնի տարբեր մասերի կոտրվածքներով ծերեթելի մանկական հիվանդանոց էր տեղափոխվել 8-ամյա Էդգար Հարությունյանը։ Տղան ընկել էր հորանը և մարմնի տարբեր մասերի կոտրվածքներով տեղափոխվել հիվանդանոց։ Այս դեպքի կապակցության բացատրություններ տվեց վերելակների տեղանվտանգության փորձակնության բաժնի գլխավոր փորձագետ Լուսինե Հովանիսյանը, ում խոսքով երեխան մի քանի անգամ տարբեր հարկերում սեղմել է վերելակի կոճակը, ապա արդեն վերելակի մեջ հակված մնալով փորձել է ինքնուրույն դուրս գալ։
Փորձելով բացել եւ հինգի հորանի դռները եւ խցիկի դռները, երեխան փորձել է ինքը իրենով դուրս գալ վերելակի խցիկից։ Բնականաբար հավասարակշռություն այդ պահին չի կարողացել պահել եւ արդեն երեխան ընկել է այդ առաջացած խցիկի հատակի եւ դռների արանքի միջեւ առաջացած խորշով երեխան ընկել է հորանը։
Հունիսի 3-ին էլ Հացի գործարանի վերելակի հորանից դուրս էր բերվել 1963 թվականին ծնված քաղաքացուդին։ Նախնական տվյալներով դեպքը տեղի էր ունեցել հունիսի 2-ի 3-ին, իսկ դիակը հայտնաբերվել էր հունիսի 3-ի առավոտյան։
Թեմայի մյուս մանրամասները մեր հաջորդ եթերաժամին այսօր երեկոյան 7-ին, մինչ այդ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակի փոխանցմամբ իշխանության որոշակի ամբարտավան կեցվածքին զուգահեռ հարցեր է առաջացնում նաև ընդդիմության որոշակի արխայինությունը։ Իհարկե հայտարարվել է հունիսի 30-ի հանրահավաքի մասին, թերևս որպես զգուշացում կամ նախազգուշացում իշխանությանը, որ կարող են լինել չնախատեսված զարգացումներ կամ շեշտադրումներ, սակայն հարց է առաջանում, թե արդյոք դա բավական է և ընդհանրապես արդյոք ընդդիմության վարկագծային դինամիկան համարժեք է այն իրավիճակին, որ կա երկրում։ Քաղաքական դաշտը պետք է շտապ շեղվի անապատացման ճանապարհ, ասվում է հոդվածում։ Հրապարակը հարց է տալիս, արդյոք երբևէ կհաջողվի Հայաստանում ձևավորել դասական առումով առողջ և արևմտյան աշխարհին վաղուց ի վեր հայտնի քաղաքական դաշտ, որտեղ կուսակցությունները կունենան իրական նվիրյալ անդամներ, որոնք կուսակցություն կմտնեն ոչ թե նեղ անձնական ու մութ շահերից ելնելով կամ վախից ու պաշտոնը չկորցնելու վտանգն աչքի առաջ, որտեղ այդ կուսակցությունները կունենան բազմահազար համակիրներ, որոնք կամովին ու սիրով ձայն կտան իրենց նախընտրելի կուսակցությանը և նրա իշխանության գալու մեջ կտեսնեն հեռանկար, որտեղ ընտրությունը չի վերածվի կենաց մահու պայքարի և մարդիկ իրենց նվաստացած չեն զգա, որտեղ քաղաքական պայքարը չի վերածվի ինտրիգներ հյուսելու մրցավազքի և քաղաքական համախոհ լինելը պայմանավորված չի լինի իրար հետ խնամյանալու փաստով։ Պատասխանելով հետքի ընթերցողների հարցերին, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը իշարս այլ թեմաների անդրադարձել է նաև իր կապին դաշնակցության հետ։ Իմ պապերը Գասպարն ու Հովակիմը եղել են նվիրյալ դաշնակցականներ, համապատասխանաբար Անդրանիկի և Քերրիի կամավոր զինվորները։ Երիտասարդությանս տարիներին անդամակցել ու ղեկավարել եմ ԱՄՆ-ում հայ երիտասարդաց դաշնակցությունը, որն ինձ համար մեծ դպրոց է եղել, ասել է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Երկիրի փոխանցմամբ Սև ծովի վրացական ափերը տրամադրվել են օտարերկրյա, այդ թվում հայ ներդրողներին, նրանք արդեն հսկայական ծախսեր են կատարել, միայն աջարական Բաթում, Խոբուլետ և այլ բնակավայրերում հայերը 4 միլիոն դոլար են ծախսել հյուրանոցային համալիրներ կառուցելու համար։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեցեղին է Բունյաչյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։